إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ndugu zangu islam ikiwa leo ni tarehe 10 katika mwezi mtukufu wa dhulhijja kadhalika pia ndugu zangu vile vile hii siku ya leo ni yaum al-eid ni siku ya eid kadhalika pia siku ya leo ni yaumun nahr ni siku ya kuchinja ndugu zangu islam siku ya leo ni yaumun azim ni siku kubwa na ni siku tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam inna a'zama al-ayami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawmun nahr wa yawmul qarr kuwa siku bora na siku tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yawmun nahr ni siku ya kuchinja siku ambayo kwamba ni Eid kwa Uislamu kadhalika na siku inayokuja baada ya siku ya Eid kwa hivyo ndugu zangu Islam siku ya leo ni siku tukufu waislamu wote ulimwenguni mzima wanajumuika katika siku ya leo kusherehekea na kufurahika na fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala na neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yao mbalimbali ndugu zangu waislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala asema qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake ametuamrisha kuzishukuru neema zake kuzishukuru fadhila zake kadhalika na pia waislamu tufurahike na neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ndugu zangu waislamu waislamu wote leo hii ulimwenguni wanasherehekea na kuzishukuru na kufurahia fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yao. Ndugu zangu Islam, fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi ni nyingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kuwa mkijaribu kuzihisabu neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala basi hamwezi kuzidhibiti. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Kuwa neema yoyote ambayo kwamba imewashukieni, neema yoyote ambayo kwamba mko nayo basi tambueni yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi ni nyingi. Asema al-Allama al-Murabbi Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, "Fan-ni'amu anwa'un mutanawwi'a." Kuwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi ni sampuli nyingi. Na akataja baadhi ya neema. Akasema ni'matu sihhati fil badan, kuwa kuna neema ya siha katika kiwiliwili cha mwanadamu, was-sam'i wal-basari wal-aqli wa jami'i al-a'dha, wa a'zamu min dhalika wa akbaru ni'mati ad-din, wath-thabati 'alayha wal inayati biha wa tafaqquhi fiha. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, kuna neema ya afya, kuna neema ya kusikia, na kuna neema ya kuona, na kuna neema ya akili, na kuna neema ya viungo. Hizo zote ni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema rahimahullah, wa a'zamu min dhalika wa akbaru ni'mati dini wa thabati 'alayha wa inayati biha wa tafaqquhi fiha. Lakini neema zote katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, neema tukufu zaidi na neema kubwa zaidi ni neema ya dini ya Uislamu. Ndugu zangu waislamu, tumuhimidini Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumshukuruni Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema ya Uislamu. Wallahi ni neema kubwa sana hii juu yetu. Faman aslama faulaika taharrau rashada, atakayeslimu basi watu kama hao ndio wamepatia uongofu. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akikuelekeza katika Uislamu, akikujalia kuwa Muislamu, basi tambua kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekutakia khairi. Wa a'zamu min dhalik, وأكبر نعمة الدين والثبات عليها والعناية بها والتفقه فيها. Hakuna neema kubwa zaidi ya neema ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, neema ya Uislamu ni kubwa. Bora mtu akose gari, akose nyumba, akose familia, akose watoto, lakini asikose neema ya Uislamu. Kwa hivyo kila mmoja katika Uislamu afai tambue neema kama hii, aisome neema kama hii, aifahamu neema kama hii, ashikamane na neema kama hii, wala asifanye mchezo na Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, tusifanye mchezo na neema ya Uislamu. Neema ya Uislamu ni kubwa. Asema bin Baz rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala asema, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi na akatangaza kuwa ametukamilishia neema ya Uislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia kuwa Uislamu ndio dini yetu sisi. Ndugu zangu Waislamu, asema bin Baz rahimahullah, wa qad arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba hatta abana li'ibadihi dinahu al-azim wa waddahahu lahum thumma waffaqaka ayyuha al-muslimu wa hadaka hatta kunta min ahli. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu kwa ajili ya neema hii ya Uislamu, kutukumbusha neema hii ya Uislamu na kutufundisha neema hii ya Uislamu. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume. Allah subhanahu wa ta'ala akaibainisha dini yake, akaiweka dini yake wazi, akaikamilisha dini yake, akaikamilisha neema yake juu yetu sisi. Thumma wafakaka ayuha almuslimu wa hadaka hatta kunta min ahli. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakuwafikisha wewe ndugu yangu Muislamu, akakujalia uwe miongoni mwa katika uwe miongoni mwa Waislamu pasipo na kuiomba neema kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia ukawa ni miongoni mwa watu wa neema hii, ukawa miongoni mwa Waislamu. Ni'matuddin wa ni'matul Islam ni akbarun ni'am, ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika Waislamu anapasa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema kama hii. Wa ita'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza na kuweka wazi kuwa waja wake wakizishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wakizishukuru neema zake, basi Allah subhanahu wa ta'ala anawaongezea na anazidi kuwapa thabati na anawazidishia katika neema. Kila mmoja katika Uislamu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii, ni neema kubwa. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil-imani in kuntum sadiqin. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni neema kubwa juu yetu sisi. Kila mmoja katika Uislamu afai shukuru neema kama hii. Ndugu zangu Waislamu, katika njia za kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa neema ya Uislamu, ni attafaquhu fi din, ni Muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika sababu kubwa ya kule kuhifadhi neema ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, inampasa kila mmoja katika Waislamu kuusoma Uislamu akaufahamu, aisome dini yake, aisome neema ya Uislamu ifahamu. Maana Muislamu haezi kushikamana na dini yake kisawasawa kabla hajaisoma ama hajaisoma neema kama hiyo. Kila mmoja katika Waislamu afai isome neema kama hiyo. Ndugu Waislamu, kama nilivyosema kuwa siku hii ya leo Waislamu wote ulimwenguni wamejumuika katika kufurahikia neema za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali, ikiwemo neema ya Uislamu. Mwanadamu ni mtu wa kughafilika sana, mwanadamu ni mtu wa kujisahau sana. Walidha asumia insanan, ndio maana ameitwa mwanadamu, limadha likathrati nisiyani hii, sababu yuwasahau sana. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Wanadamu wanasahau sana. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea jambo la kukumbushana, watu kutanabaishana na watu kuzundishana. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume sallallahu alayhi wasallam akumbushe, maana kukumbusha kwa wafaa waumini. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu. Tukikumbushana lengo la Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwaumba majini na watu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba majini na watu kwa lengo maalumu. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na upuzi. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na mchezo. Lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yalifanya kuna hikma ndani yake. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hili ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu. Asema sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba kwa ajili ya upuzi. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba kwa ajili ya mchezo
Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Yakulu shair, wa'alam bi anna Allah jalla jalaluhu khalaqa al-ibada ala mada al-azmani limadha kay ya'buduhu wa yufriduhu bihaqqihi fahuwa al-ilahu fama ilahun thani wa bithaka qad bu'itha al-kiramu jami'uhum wa tanazzalat kutubun min ar-rahmani. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu ni kwa ajili ya ibada, watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lah, watu kumpotesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada pasipo na kumshirikisha. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala sema, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba maisha, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mauti kadhalika, kwa ajili gani? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kuwataini ni nani mwenye matendo mazuri. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tumeumbwa kwa ajili ya ibada, hatujaumbwa kwa ajili ya mchezo, hatujaumbwa kwa ajili ya upuzi, hatujaumbwa kwa ajili ya ghafla. Ndugu zangu Islam, wengi katika Waislamu tuwaghafilika na lengo la Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuumba majini na watu. Ametuumba kwa ajili ya ibada. Jambo la ghafla na jambo la kughafilika ni sifatun min sifati al-kufar wal mushrikin, ni sifa katika sifa ya makafiri na washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala sema, walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahum. Makafiri wameghafilika, wanakula katika ulimwengu huu, wanazurura katika ulimwengu huu na kufanya starehe katika ulimwengu huu. Wan naru mathwan lahum, na moto ndio jazaa yao na ndio sehemu yao. Wanakula kama wanyama na kunywa kama wanyama na kufanya starehe mbalimbali kama vile wanyama, hawana tofauti na wanyama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo la kughafilika na mtu kujisahau katika ulimwengu kama hii ni sifatun min sifati al-kufar. Kila mmoja katika Waislamu afuate na bahi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, muabudu Mola wako mlezi mpaka kikujie yaqin al-maut. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lengo ni ibada. Muislamu afahamu muabudu Allah, ampokeshe Allah mpaka kimjie kifo, maana kimjia kifo ndio mwisho wa matendo. Kama kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu, kuwa mwanadamu anapokufa ndio matendo yake yanakatika. Lakini madamu ipo hai, madamu ipo katika uhai, madamu iko katika dunia hii, basi afahamu abudu Allah subhanahu wa ta'ala, ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, maana hili ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, lazima tukumbushane, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa Allah hakuumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Wa'alam bi anna Allah jalla jalaluhu khalaqa al-ibada ala mada al-azmani kay ya'buduhu wa yufriduhu bihaqqihi fahuwa al-ilahu fama ilahun thani. Ndugu zangu Islam, jambo linalofuatia ni nasiha kwa kina mama. Ndugu zangu Islam, nawahusia kina mama na wanawake wa Kiislamu hasa walioolewa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika waume zao. Ni lazima wanawake wawatii waume zao katika maarufu, katika mambo mema. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hamna kumtii kiumbe katika kule kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni juu ya kila mke kumtii mumewe katika mambo mema, katika mambo ambayo kwamba haendi kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa sawamat shahraha wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti. Mtume sallallahu alaihi wasallam waelezea asema kuwa mwanamke akiswali swala tano na akiufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na akihifadhi tupu yake, kadhalika ata'at zawjaha, na akimtii mume wake, basi anaambiwa kuwa udkhulil janna, ingia peponi, min ayi abwabil janna tishiti, kwa mlango wote wa pepo unaotaka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika sababu za wanawake kufaulu ni kuwatii waume zao. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahufisha wanawake na akawanasii wanawake kuhusiana na jambo la kuwakufuru waume zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza jambo la kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala katika waume zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea asema, katika usiku wa Isra wal Mi'raj alipopandishwa juu na Jibril, alioneshwa pepo na akaoneshwa moto. Alivyoonyeshwa moto, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wengi katika wakazi wa motoni na wale ambao kwamba wataketi motoni ni wanawake. Wakauliza, ni kwa ajili gani? Ni kwa ajili gani wanawake watakuwa ni wengi katika watu wa motoni? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa, nyinyi tukthirna laana, mwakithirisha kulani sana, watakfurna al-ashir, na mwakufuru waume zenu, hamwatii waume zenu, mwakosea waume zenu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kina mama na wanawake na watoto wa Kiislamu wa kike walioolewa, lazima waheshimu waume zao, wawatii waume zao katika maaruf, katika mambo mema, wala si katika mambo ya makosa. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, nasaha nyingine kwa kina mama ni nasaha ya kutafuta ilmu. asilimia kubwa ya wanawake wa Kiislamu la hawatafuti elimu, la yatlubna alilm, hawatafuti elimu. Ni tatizo kubwa ndugu zangu Waislamu, ni janga kubwa sana. Kina mama, mama zetu na dada zetu na wake zetu wengi hawatafuti elimu. Mmoja katika wanachuoni yasema, idha jahilatil mar'atu, mwanamke atakapokuwa mjinga, ataabati zauja, atamchokesha mume wake, wa afsadatil aulada, na atawaharibu watoto, kadhalika wa halakatil umma, na atauangamiza umma. Maana mama ndio madarasa ya kwanza, lazima ajifunze, lazima ajifunze. Wapotofu ni wengi, wengi katika kina mama wanadanganywa, wengi katika kina mama wanaingizwa katika shirki, katika kufru na katika bid'a. Alimadha sababu hawataki kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fawzan hafidhahullah asema kuwa lazima watu wajipambe na silaha ya ilmu, hasa wanawake, lazima wajipambe na silaha ya ilmu, lazima wasome, wakisome kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wasifahamu. Al-ilmu silahun fi marakati shubuhat, kuwa elimu ni silaha katika uwanja wa vita wa shubha. Fa idha tasallahta bil kitabi was sunna, utakapojiimarisha na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ndio silaha yako katika uwanja wa vita, basi fa anta la tughlab abadan, hauwezi kushindwa, hakuna yeyote anaweza kubabaisha. Akasema wa idha lam yakun indaka ilmu, utakapokuwa huna elimu, basi tadhhabu ma awwali shubhatin, utakwenda na maji, kama wengi katika kina mama walivyokwenda na maji, wanapotezwa na duatu su duatu na ala abwabi jahannam, walinganizi katika milango ya moto. Limadha, hawataki kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika kina mama hawataki kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Al-Fawzan hafidhahullah asema la yanbaghi lil insani yatasahala fi majalisi au fi huduri majalisi al-ilmi wa sa'i ilayha, limadha li'annahu qad yastafidu minha fa'idatan takunu sababan lidukhulihi al-janna. Asema kuwa haifai muislamu kuzembea, haifai mtu kuzembea katika kule kuhudhuria vikao vya elimu na kwenda mbio. Sababu gani? Maana anapohudhuria vikao vya elimu inakuwa ni sababu yake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna, yule ambaye kwamba atashika njia, atashika barabara kwa ajili ya kutafuta elimu, kwa ajili ya kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi itakuwa ni sababu yake yeye kuingia peponi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, na upande wa kina mama afao wajitahidi sana katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia kina baba. Na matatizo yanatokea kina baba na wanaume hawaamrishi wake zao kuhusiana na jambo la ilmu, hapa ndo penye matatizo. Arrijalu qawwamuna ala nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, wafao waamrishe wake zao katika swala, katika kufunga, katika elimu, wasome wao, kadhalika pia wafundishe jamaa zao na wafundishe watoto wao. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa anzir ashiratak alaqrabin. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, kama tulivyosema kuwa alyaum yaumun nahr wa yaum alid, kuwa siku ya leo ni siku ya kuchinja na siku ya Idi, Waislamu wote ulimwenguni mzima wana furaha, wanaifurahikia siku ya leo, wakizifurahikia neema za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, sasa kuwarefushieni hapa, itakuwa ni mwisho wa hutuba yetu, lakini twakumbushana jambo la udhiya, jambo la kuchinja. Baada ya hapa tutarajia wengi katika Waislamu wataka kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kidogo masharti ya kuchinja, lazima kile kiumbe ambacho kwamba wakichinja, yule mnyama ambaye kwamba wamchinja, awe ni mimba hii matil an'am, ni katika wanyama hoa, ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Kando na hao wanyama wanne, hakuna kichinjo ambacho kwamba kitakubaliwa, kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tukitoka hapa, kuna sunna ya kuchinja. Kadhalika katika kuchinja, ndugu zangu Waislamu, katika masharti ya kuchinja, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tadhbahu illa musinna illa an ta'sura alaykum fatadhbahu jaz'atan min ad-da'ni, musichinje isipokuwa ngamia mwenye miaka mitano, ng'ombe mwenye miaka miwili, mbuzi mwenye mwaka mmoja, na kondoo miezi misita. Haya ni masharti ya kuchinja. Kadhalika pia katika masharti, ndugu zangu Waislamu, uhakikishe kile ambacho kwamba wakitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakina aibu wala hakina kasoro yoyote, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, arba'un min al-adahi la tujzi, kuwa kuna sampuli ya wanyama nne haiwezi kutosheleza. Kuna wanyama nne wenye aibu hizi ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja haiwezi kutosheleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-aura'ul bayyin wa waruha, chunga kuchinja mnyama ambaye kwamba ni chongo, mnyama ambaye kwamba haoni, mnyama ambaye kwamba amekosa macho. Kwa hivyo mnyama ambaye kwamba ni chongo, haoni, ana jicho moja ama macho yote hayaoni, basi usimchinjie Allah subhanahu wa ta'ala mnyama kama ulimadha, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wal maridatul bayyinu maraduha, chunga kuchinja mnyama ambaye kwamba ni mgonjwa na ugonjwa wake uko wazi kabisa. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wal arjaul bayyinu arajuha, mnyama ambaye kwamba ni kiguru, ni kiwete, labda hana miguu yote minne, kwa hivyo pia huyu usimchinjie Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wal kasiratul lati la tunqi, na mnyama ambaye kwamba amedhoofika, mnyama ambaye kwamba hana nguvu, amekonda, amebaki mfupa, usimtangulizie Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fihi. Msimtangulizie Allah subhanahu wa ta'ala vitu vibaya. Kama unataka kumchagulia Allah subhanahu wa ta'ala, mchagulie kizuri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni sunna ya kuchinja, ni sunnatun muakkada, imekokotezwa juu ya kila mmoja katika Uislamu. Baba achinje katika nyumba yake, itawatosheleza yeye na wale watu wa nyumbani. Ndugu zangu Waislamu, muda wa kuchinja ni kuanzia hivi sasa mpaka masiku ya at-tashriq, tarehe 13. Jua likizama inakuwa ni mwisho wa kuchinja. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hapa itakuwa ni mwisho wa khutba yetu. وأقول تقبل الله منا ومنكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم.